Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji pripremili smo mnogo zanimljivih sadržaja, pa predlažem da narednih sat vremena provedete uz emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. U ovoj sedmici obilježeni su praznici Svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog 3. maja. U Banja Luci je obilježen praznik svetog sveštenomučenika episkopa Platona Banja Lučkog 5. maja. U manastiru svetog proroka Ilije u Krupi na Vrbasu 2. maja proslavljen je praznik svete matrone Moskovske ruske svetiteljke, čije čestice moštiju se nalaze u ovom manastiru. U susret velikom prazniku svetog Vasilija Ostroškog čućemo priču o majci ovog svetitelja, Ani Anastasiji Jovanović. Ovo su sadržaji emisije Iskre pravoslavlja za 7. maj 2011. godine i vjerujemo da će ove lijepe priče koje smo pripremili privući vašu pažnju i da ćete u narednih sat vremena biti na talasima Radija Republike Srpske i uz emisiju Iskre pravoslavlja. Podsjećamo, emisiju možete slušati i putem interneta na sajtu www.rtrs.tv uživo, a emisiju možete slušati na istom sajtu u odloženom snimku. Za vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Bojić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočeti završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odruni od tebe kao ceo jedan čovjek s kojim ćeš željeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš Vasioni. Ovako je u temi život govorio sveti vladika Nikolaj Velimirović, čiji praznik smo obilježili 3. maja.
Sveti vladika Nikolaj rođen je 23. decembra 1880. godine u selu Leliću, nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji Dragomir i Katarina bili su prosti zemljoradnici i pobožni hrišćani, naročito majka. Na krštenju je dobio ime Nikola. Svoje školovanje započeo je u manastiru Ćelije, a nastavio u Valjevskoj gimnaziji, Beogradskoj bogosloviji, kao i širom svijeta u Njemačkoj, Švajcarskoj, Engleskoj i Rusiji. Zamonašen je 1909. godine u manastiru Rakovica u Beogradu. Upokojio se na Svetog Tihona u Pensilvaniji 18. marta 1956. godine, a sahranjen je u manastiru Svetog Save u Libertvilu. Mnogo godina poslije smrti njegovi posmrtni ostaci su prenijeti iz Libertvila u Lelić 12. maja 1991. godine. Sahranjen je u Maloj crkvi u Leliću, koja je njegova zadužbina. Svečana kanonizacija ovog svetitelja obavljena je u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu 24. maja 2003. godine. Smatra se da je Sveti Nikolaj Velimirović nesumnjivo najznačajnija ličnost posljednjih nekoliko stoljeća kako u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako i uopšte u istoriji našeg naroda. Najznamenitija knjiga koja se svakodnevno iščitava danas u crkvama i domovima pravoslavnih hrišćana jeste Ohridski prolog. Njegovo slovo i njegova riječ izvirala je iz živog predanja crkve u kome je i sam svetitelj živio i bitisao tokom svog zemnog života. Njegovo besjedništvo i njegovo pisanje bilo je utemeljeno na njegovom podvižničkom životu. Sveti vladika Nikolaj je, zahvaljujući svom pastirskom i ravnoapostolskom radu, postao jedan od najznačajnijih svetitelja i prosvetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i šire. Pored izuzetnog besjedničkog dara, kojim se u crkvi Božjoj najviše približio svetom Zlatoustu, sveti Nikolaj je bio vrlo plodan pisac. U nastavku emisije Iskre pravoslavlja slušamo besjedu svetog vladike Nikolaja Velimirovića iz 1954. godine.
U ime Oca i Sina i Svjatog Duha, reče Gospod, ne bojte se oni koji ubijaju telo, a ne mogu ubiti duše, nego se bojte onoga koji može ubiti i dušu i telo i baciti u oganj večni, u oganj paklen. Reči Gospoda našega i spasa Isusa Krista uvijek su savremene, nikad ne stare, kao što je on uvijek mlad, nikad zastareo, uvijek ispred nas. I ove reči imaju puno značenje i punu primjenu i dan danas u našem životu modernom. Ma kako da je modern, ma kako da je civilizovan svet, ma kako da je svet i primitivan i zaostao kulturno, isto. Hristos je svima potreban, neophodan i uvijek savremen, kao što je. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Čovjek ne može drugo ubiti nego samo telo, ali time svoju dušu ubija. Tu je strašna tajna ubistva čovjeka. Srpski narod koji je prošao kroz teške šibe, teška linčovanja kroz istoriju svoju, i kad je bio pravi, kad je bio kriv, kad je bio pravilan i kad je bio grešan, dobro je razumeo ovu nauku Gospoda Isusa Krista. Bolje možda nego mnogi i mnogi drugi narodi. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Otuda u našoj poslovičnoj narodnoj mudrosti ima vrlo mnogo poslovica koje parafraziraju ove riječi Kristove i na ovaj ili na onaj način izražavaju. Srpski narod naziva ljude koji tako nemilosrdno, bez razmišljanja i bez znanja, ubijaju druge. Naziva ih dušegupcima. Čuvaj se dušegubaca. Danas je svet pun dušegubaca. Sine, bolje ti izgubiti glavu nego svoju grešti dušu. Celo evanđelje Kristovo nalazi se u izrekama i poslovicama i pričama našega srpskog naroda. Kain je ubio Avelja, svoga brata. No time je sebe ubio, a Avelja je proslavio do današnjeg dana. Irod je ubio svetog Jovana Krstitelja. Sebe je ubio, a Jovana proslavio do današnjega dana.
Bila je ovo besjeda svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Nakon besjede vladike Nikolaja Velimirovića, čiji praznik je proslavljen 3. maja, kada se proslavlja i Međunarodni dan novinara, u nastavku čujmo poruku i mišljenje vladike Nikolaja o novinarstvu i novinarima.
Molim novinare naše da se staraju da zidaju dušu i karakter našeg naroda obazrivim i mudrim pisanjem. Moralna odgovornost modernog novinara nije ništa manja od moralne odgovornosti sveštenika i učitelja. I još je veća jer je njegov uticaj širi. Jedan bezobziran novinar u stanju je da raspne dušu narodnu na krst greha i zločina, kao što je jedan savestan novinar opet u stanju da je vaskrsne.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja govorimo o prazniku svetog sveštenomučenika Platona, episkopa Banja Lučkog. 5. maja u Banja Luci je proslavljen praznik svetog sveštenomučenika Platona, episkopa Banja Lučkog. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci, gdje se nalaze mošti ovog sveštenomučenika, služena je sveta liturgija, a vjernici su mogli da se poklone moštima ovog svetitelja. Pripremila Milica Kulić.
Sveštenomučenik Platon, rođen 1874. godine u Beogradu kao Milivoje Jovanović, za episkopa Ohridsko-Biteljskog izabran je 1938. a godinu kasnije premješten je u Banja Luku. Odluku o proglašenju episkopa Platona za sveštenomučenika Srpske pravoslavne crkve donio je Sveti arhijerijski sabor 1998. godine. Na čelu Banjalučke eparhije ostao je do smrti 5. maja 1941. godine. Vladika Platon odlučio je da ne posluša ustašku naredbu da se kao stranac vrati u Srbiju, već je ostao sa svojim sveštenstvom i vjernicima. Nakon toga su vladika Platon i prota Dušan Subotić uhapšeni i mučenički ubijeni, priča sveštenik Zoran Pajkanović.
Episkop Platon u svijetu Milivoje Jovanović rođen je u Beogradu 29. septembra 1874. godine od oca Ilije, pješadijskog poručnika i majke Jelke rođene Sokolović. Svoje osnovno i gimnazijsko obrazovanje dobio je u Vranju i Nišu, a potom se 1893. godine upisao u Beogradsku bogosloviju. Zamonašio se u 21. godini života, kao učenik trećeg razreda bogoslovije i na postrigu dobio ime Platon. Kao monah i dobar učenik uživao je pomoć i stalnu brigu mitropolita Mihaila. Po završetku bogoslovije, pošto je rukopoložen u čin đakona i prezvitera, uputio ga i mitropolit Mihajlo za sabrata srpskog podvorja u Moskvi 1896. godine, gdje je stupio u Moskovsku duhovnu akademiju koju je uspješno završio. Za vrijeme rata 1912. godine Sveti Platon je bio brigadni sveštenik, a u Prvom svjetskom ratu zauzimao je položaj vojnog sveštenika. Vrlo kratko vrijeme je po odluci mitropolita Dimitrija bio administrator Ohridske eparhije. Vrijeme Prvog svjetskog rata i okupacije proveo je u Srbiji i pomoću svojih veza u inostranstvu pomagao sve unesrećene, a naročito porodice izginulih ratnika i pobijenih i interniranih sveštenika. Arhimandrit Platon bio je glavna veza mitropolita Dimitrija sa crkvom, sveštenstvom i narodom u okupiranoj otadžbini i povlašćenju mitropolita učestvovao je u rješavanju hitnih crkvenih poslova. Obavio je i najneophodnije pripreme za povratak poglavara crkve u Beograd poslije albanske Golgote, probijanja Solunskog fronta i konačnog oslobođenja Srbije. Krajem 1922. godine arhimandrit Platon postavljen je za upravnika monaške škole i nastojatelja manastira Rakovice. Za to vrijeme u manastiru je po blagoslavu patrijarha Dimitrija podigao zgradu za monašku školu i štampariju. Na junskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1936. godine arhimandrit Platon je izabran za vikarnog episkopa patrijarha srpskog sa titulom episkopa moravičkog. Hirotonisan je u Sremskim Karlovcima 4. oktobra 1936. godine rukom patrijarha Varnave.
Kivot sa moštima sveštenomučenika Platona danas je otvoren do 18 časova pred oltarom crkve Svete Trojice, gdje mu brojni vjernici svake godine na ovaj dan odaju počast.
To je ovaj svet velikomučenik Platon, koji je bio izuzetno dobar kao episkop, kao ne znam nija, ne znam sad to baš stručno objasniti, uglavnom svetkuje se.
Znam da je veliki sveštenomučenik, da je stradao od ustaške ruke za klanjem, bacanjem u rijeku Vrbas. I znam da mu se vrši akatisti, da ja redovno idem, da se mi tropare čitali. Sredom uveče se ide u 6 na večernju i tako. Ali liturgija danas će biti otvorene mošti Svetom Platonu. I kogod ima neku želju duhovnu, za duhovno zdravlje, za fizičko, može da poželi i da neku žrtvu njemu obeća redovno, znači molitva ili neki dar, neki sitenovac, ali da bude osjeca, znate, nelicemjeran, nedvoličan.
Da, svake godine dolazite na Dan Svetog Platona u crkvu?
Pa prošle godine sam došla mimo liturgije na poklonjenje, nisam imala vremena, a danas da.
Već 3 godine dolazim, ili znači 4. naveče ili 5. ujutru na službu, i da dolazim da se poklonim njegovom moštima, ćivotu, eto.
Na današnji dan, povodom 70. godišnjice stradanja Svetog Platona, služi se Sveta liturgija, služi je vladika Banjalučki Jefrem, u sasluženje više sveštenomonaha, sveštenika i đakona eparhije Banjalučke. Ovo je veliki događaj za grad Banjaluku i veliki događaj za samu Srpsku pravoslavnu crkvu, jer vladika Platon predstavlja velikog svetitelja koga narod ovdje proslavlja. Danas su otvorene i mošti svetitelja za celivanje. Svi koji sa verom i pobožnošću pristupe moštima mogu očekivati isciljenje, jer je vera ta koja pomaže.
Episkop Platon sahranjen je 24. maja 1941. godine na nekadašnjem vojničkom groblju koje je danas dio groblja Sveti Pantelija u Banja Luci, bez pratnje i crkvenog obreda. Posle izgradnje sabornog hrama Svete Trojice, mošti vladike Platona prenesene su u kriptu ove crkve.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju su u manastiru Svetog Ilije u Krupi na Vrbasu služili njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki gospodin Jefrem, episkop sremski Vasilije i vladika Antonije, šef podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi i u prisustvu više hiljada vjernika, 2. maja je proslavljena sveta blažena starica Matrona Moskovska. Čestice moštiju ove ruske svetiteljke nalaze se u ovom manastiru, pa veliki broj vjernika svakodnevno, a posebno nedjeljom i o praznicima, dolazi u ovu svetinju za koju se pretpostavlja da je zadužbina kralja Dragutina. Sveta Matrona Moskovska rođena je slijepa, bez očiju od siromašnih, ali blagočestivih roditelja u selu Sebino u Tulskoj guberniji. Prozorljiva i čudotvorka odmalena, susrela se sa svetim Jovanom Kronštatskim kada je imala 14 godina. Sveti Jovan reče, evo ide moja smena, 8. stub Rusije. U 17. godini su joj se oduzele noge i sljedećih 50 godina, do kraja života, nije više mogla da hoda ili stoji. Imala je podvik da nikada nije ležala, čak nikada bi spavala. Danju je primala nevoljnike koji su od nje tražili pomoć, utjehu i iscjeljenje, a noću se molila. Govorila je, češće se osjenjujte krsnim znamenjem. Krst je neosvojiva tvrđava, vrata koja se ne mogu razvaliti. Gospod joj je otkrio vrijeme upokojenja 3 dana unaprijed. Zabranila je da se na sahranu donose vijenci i vještačko cvijeće. Predstavila se u gospodu 2. maja 1952. godine. Pred smrt kazala je, svi dolazite k meni i pričajte mi, kao da sam živa, o svojim žalostima i nevoljama, a ja ću vas vidjeti i čuti i pomoći ću vam. U duhovnoj besjedi poslije liturgije vladika Antonije Pantelić, šef podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, govorio je o svetoj starici Matroni.
Kao i prethodnih godina, jako puno naroda ima što raduje sve nas, čitavu pravoslavnu crkvu. Blažena Matrona svojim molitvama okuplja veliki broj ljudi sa čitavog prostora Bosne i Hercegovine, Srbije i šire, a i u Rusiji kod njenih moštiju svakodnevno okuplja se više od 5000 posjetilaca, ljudi koji se molitveno obraća za duhovnom pomoću. Pomoći. Neka Bog blagoslovi svakog onoga koji dolazi u svetu obitelj i moli se pred moštima blažene Matrone. Neka blažena Matrona umoli spasitelja da Gospod nispošalje blagodat na sve one koji se nuždavaju u njenim molim.
Vi ste evo iz Moskve došli danas ovdje da proslavite praznik Svete Matrone. Kažite nam kako se proslavlja praznik Svete Matrone u Moskvi, u Rusiji?
U Moskvi je velika svečanost danas, posebno u Pokrovskom manastiru gdje se njene mošti nalaze. Tamo je danas nekoliko desetina hiljada ljudi okupljeno oko moštiju blažene Matrone. i praznik Matrone Moskovske u Moskvi se jako svečano, jer to je velika duhovna radost za Rusku pravoslavnu crkvu i za čitavo pravoslavlje.
Hvala vam. Blagoslovite. Hoćete nam reći, evo vi ste danas ovdje prisutni u grupi na Vrbasu u manastiru Svetog Ilije, danas se proslavlja praznik Svete Matrone. Kako je bilo danas?
Ja sam Radmila Vrančić iz Banja Luke. Ja sam danas posebno, imam suze radosnice, jer sam prvi put došla u ovaj manastir 2000. godine. Pošto se moj otac upokojio na Mitrov dan, ja sam došla da dam prilog, ne znajući, upućena sam ovde. Bog mi je uzeo telesnog oca, ali mi je dao duhovnog oca, oca Savu. Tada nisam toliko znala koliko danas znam. Istasavala sam i ja duhovno sa ovom građevinom ovde i molitveno ojačavala. I danas sam sretna, imam suze radosnice sve vreme. To su posebne suze kada sam sretna i vidim ovoliko. Vidim ovu svetinju i znam da je Sveta Majka Matrona podršku dala u svemu tome i da obila to daje silnom narodu. Tada kad sam došla 2000. zaista moram reći da je tada bilo jako teško. Bukvalno su bile dve bake često na liturgiji, ja sama. Evo danas videli ste koliko je sveta, neizmerno. Malo je bilo 4-5 parkinga ogromnih da primi sav silni narod i tako je svake sedmice na liturgiji, što sam jako sretna, slava Bogu.
Odakle dolazite i kako je danas bilo ovdje u Krupi na Vrbasu na praznik Svete Matrone?
Gojko. Popadić. Ja dolazim iz Krimina, tu sam susjedno selo od Krupa na Vrbasu, pomaže, radim u manastir već 4-5 godina. Dakle, jedan zaista prekrasan praznik, divan dan, bilo dosta ljudi i sveštenika.
Kako se ti zoveš?
Ana.
Jesi ti bila danas u manastiru?
Jesam.
Kako ti je bilo?
Lijepo.
Šta si radila ovdje?
Mola sam se Bogu.
Kako se ti zoveš?
Pavle.
Ti si bio danas ovdje u ovom manastiru?
Jesam.
S kim si došao?
Sa roditeljima, sa sestrama.
Da. Znaš šta se danas ovdje proslavlja?
Praznik Svete Matrone.
Jesi li prije bio u ovom manastiru?
Jesam.
I kako ti je danas bilo?
Pa lijepo.
Evo danas na praznik Svete Matrone u Krupi na Vrbasu proslavlja se praznik ove svetiteljke. Kažite nam kako je danas bilo ovdje u ovom manastiru?
Pa danas je veliki praznik i kako smo i očekivali, došao je veliki broj vjernika, trojica vladika, tako da smo to baš proveli onako svečano i u radosti i veselju. I molitvenom duhu, naravno.
Vi ovdje prodajete svijeće i često ste u ovom manastiru?
Da, 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 tu sam. Kad god mogu da dođem, tu sam.
Evo, danas ste bili ovdje na praznik Svete Matrone u manastiru Krupa. Odakle dolazite?
Pa ja dolazim iz Darovara, Milenko Vojčić. Malo sam zakasnio, ali eto, stigao sam na sve.
Čuli ste za ovaj manastir?
Pa jesam, već sam bio par puta.
Kako je danas bilo?
Pa bilo odlično, bilo je puno ljudi, krasno, predivno, ne? Ko za jednu pravu srpsku slavu.
I vi ste iz Daruvara došli baš danas ovdje, pa u manastir Krupa?
Pa iz Daruvara, da.
Da. Šta vam inače znači dolasci u ovakve svetinje, kao što su naše pravoslavne svetinje, manastiri i crkve?
Pa znači mi za moj narod, pravoslavni koji nas malo ima u Hrvatskoj, jednu, znači sve, jedan budući život za jedno nebesko carstvo.
Znači, dolazili ste i ranije u ovaj manastir.
Pa jesam,
kako ste čuli za ovaj manastir i za to da se ovdje nalaze mošti, odnosno čestice mošti u Svete Matrone Moskovske?
Pa čuo sam u Bosanskoj Gradiškoj u crkvi, pravoslavnoj crkvi. Tako da sam onda poslije došao. Da. Nisam znao prije da to postoji.
Otac Sava iguman manastira Krupa na Vrbasu će nam kazati nešto više o manastiru Krupa koji je posvećen Svetom Iliji. Ovaj manastir je bio u jednom vremenskom periodu zapostavljen, zapušten, a u posljednjih nekoliko godina došlo je do njegove obnove. Pa oče Savo, kažite nam kako se, kada ste vi došli ovdje u Krupu na Vrbasu, u kakvom ste stanju zatekli ovaj manastir, a kako on danas izgleda i šta je urađeno na obnovi toga manastira, a i na duhovnoj obnovi ovoga kraja?
Pa slika koju sam ja zatekao mojim dolaskom ovde pre 25 godina i ova slika koja danas jeste su neuporedive. Manastir je bio u to doba jedna ruševina i oko njega nije bilo ništa nego starih ruina koje su govorile o vremenima proteklim i o vekovima koji su protekli. Onda je došao posle toga u Bosni i Hercegovini rat koji je takođe omeo značajno realizaciju obnove manastira, ali u posleratnom periodu se masovno krenulo u obnovu tog važnog manastira koji potiče iz 13. veka i koji je najbliži manastir Banja Luci, najstariji ovoj banjalučkoj regiji. Krenulo se u obnovu zvonika, u obnovu crkve same. Kasnije smo onda počeli da radimo i konak zgradu za stanovanje i za ostale potrebe koji je pored samoga manastira, ali se u toj građevinskoj fazi paralelno događala i duhovna obnova. Ja sam došao ovde kao jedan čovek, kao jedan službenik. Danas nas ima trojica službenika koji smo u svešteničkom činu. Ima još nekoliko kandidata pripravnika koji se školuju za taj čin. Tako da je se tu dogodila i građevinska, ali se dogodila i duhovna obnova koja traje. 2006. godine, u avgustu mesecu, stigao je deo moštiju Svete Majke Matrone iz Moskve u naš manastir i od tada je manastir postao stecište ljubitelja duhovnosti ne samo Banja Lučke regije nego i šire. Tako da je od tada manastir izašao iz anonimnosti i manastir je sveopšte poznat danas u svim evropskim zemljama.
Da, u ovom manastiru mogli smo vidjeti ljude koji dolaze iz raznih krajeva svijeta, iz Švajcarske, iz Slovenije, dolaze sa raznim problemima i fizičkim i problemima duhovne prirode, pa su se tu dešavala i razna čuda iscijeljenja, odnosno blagodat iscijeljenja, zahvaljujući molitvama, a i moštima, odnosno česticama moštiju Svete Majke Matrone Moskovske. Toga je bilo, tih primjera je bilo dosta, a vi ste svjedoci toga.
Manastir je u stvari duhovno lečilište. To je jedna duhovna bolnica gde se ljudi leče, gde leče svoje duhovne rane, gde leče teškoće na svojoj duši, gde mogu da dođu i da se požale, gde mogu da potraže duhovnu pomoć i ljudi uglavnom gonjeni potrebom to i čine. Ima mnogo slučajeva koje smo mi svojim očima gledali, koje možemo Bogu pripisati čudima Božijim. Pomenuću vam slučaj nedavno jedne devojke iz Slovenije koja je došla. Naime, njena majka je telefonom nas zvala i kazala da se njena ćerka nalazi u katastrofalnom psihičkom stanju. Ja sam je preko telefona rekao da je odvedu doktoru tamo u Sloveniju, da je pregleda. Ona je rekla da su je vodili ne samo u Sloveniju, nego i u Minhenu bila kod svih doktora i ništa je medicina nije mogla pomoći. Ona je uporno želela da dovede ćerku ovde kod nas u manastir da se čitaju molitve. I onda ja sam rekao, pa ako želite, možete, u nedelju ima molitva i liturgija, pa izvolite doći ako želite. I oni su u nedelju došli, ćerka je bila u takvom rastrešenom duhovnom stanju, skroz je bila obolela, tako da nije htjela čak ni da uđe u manastir. Kada su je uvodili, ona je se suprotstavila i stala je na vrata manastira i nipošto nije htjela da uđe. Oni su na kraju nju uneli, njen brat, njen verenik i otac i majka, uneli su je bukvalno u manastir. I ona je vrištala, u manastiru je bilo oko 700 posetilaca, bila je nedelja, praznik je bio. Kad smo čitali molitvu, ona je u jednom trenutku ustala sa stolice i pobegla napolje. Majka je počela da plače i kaže, oče, umre mi moja ćerka. Ako ne bojte se, gospođo, od tog se ne umire. Biće to dobro. I onda su posle nju našli i ona je opet vraćena i čitali smo je molitvu skoro sat vremena, sve propisane molitve koje su trebale. I nakon toga ona je sva u znoju, kao iz nekog sna se probudila i pitala: otkud ja ovdje i što me držite? Otkud ja ovdje, gdje se ja ovo nalazim? Onda su njoj ispričali kako se ona ponašala, šta je sve bilo. Ona kaže: ne, ja to nisam nikad radila. Dakle, ona se ne sjeća svojih postupaka. I naravno, ona je otišla zdrava kući potpuno i dan danas je potpuno zdrava.
Manastir Krupana Vrbasu obilježava dvije slave. To je slava svetog Ilije i svete majke Matrone. 2. maja, kada je, to je datum kada je se sveta majka Matrona upokojila.
Da, 2. maja je najveći praznik duhovni ovdje u Krupi na Vrbasu. Bukvalno nekoliko hiljada ljudi iz raznih krajeva, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i iz ostalih evropskih zemalja, dođu da svetoj majci Matroni zahvale za učinjena dobročinstva ili da zamole za neke potrebe ljudske koje oni imaju, jer su se ljudi osvjedočili da ona realno može da izmoli Boga za nečiju situaciju koja je bilo po pitanju zdravlja, bilo po pitanju društvenog statusa, bilo po pitanju porodičnog statusa, potrebita u tim stvarima.
Crkva Svetog Ilije u Krupi na Vrbasu podignuta je na temeljima srednjovjekovnog manastira Krupa. Nalazi se 20 km uzvodno od Banja Luke. Prema dostupnim izvorima, sam manastir je podignut krajem 13. ili početkom 14. vijeka. Monasi Krupe na Vrbasu podigli su manastir Krupu kod Obrovca u Dalmaciji 1317. godine. Manastir je zapustio krajem 17. vijeka u vrijeme osmanlijsko-austrijskih ratova. U međuvremenu je podignuta crkva Brvnara, dok je manastir bio u ruševinama sve do odlaska Osmanlija sa tih prostora. Manastir je obnovljen krajem 19. vijeka, najviše zaslugom mitropolita Sarajevskog Save Kosanovića uz aktivno učešće naroda iz okolnih sela. Manastir je po drugi put porušen i spaljen 1914. godine, a obnovljen je tek 60. godina 20. vijeka. Danas je manastir obnovljen, a izgrađen je i manastirski konak. Od kada se u ovom manastiru nalaze čestice moštiju svete Matrone Moskovske, manastir u Krupi na Vrbasu je stjecište vjernog naroda ne samo iz eparhije Banjalučke, već i šire.
Мы к тебе пришли, da vdovi siroti, ti nas всех прими, а бездоленный нам защиты нет, да нет и помощи. Слепенькая, маленькая, наша маменька, ты помоги нам на враги найти дороги в раи. Нам куда пойти от большой нужды? Большой нужды мы пришли к тебе, самой малости, и спроси для нас, и спроси для нас, да Божьей милости. Слепенькая, маленькая, наша маменька, ты помоги нам на враги найти дороги в раи. Ведь пред ним твои просьбы слезные, сладким медом, да жарким жемчугом, ясным солнышком, нежным облаком, белым голубем, да белым лебедем.
U susret prazniku Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog u emisiji Iskre pravoslavlja čućemo priču o majci ovog svetitelja Ani Jovanović. Prilog smo preuzeli sa radija Svetigore. Na mjestu gdje je sveti Vasilije načinio prve korake svog ovozemaljskog života sada se nalazi prelijepa crkva, a pored nje divovska košćela za koju se kaže da je nikla onoga dana kada su Jovanovići dobili sina Stojana. Stoji stara košćela i prkosi vremenu i nevremenu, stoji i pamti kako je majka rodila sina, kako ga je molitvom napajala i ljubavlju hranila, kako ga je sa žalom i zebnjom u srcu ispratila u Zavalski manastir i dalje u zagrljaj jedinome Bogu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Majke Hrišćanke govorit ćemo o Anastasiji, Ani Jovanović, majci svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca. Jednog hladnog decembarskog dana davne 1610. godine ovu divnu majku ogreja blagodat ljubavi Božije, darivavši joj sina Stojana, onog koji stoji i ostaje, onog koga ovenča milostivi Gospod večitom slavom i koga već vekovima molimo za zastupništvo pred prestolom Božim. Onog koji se u Crnoj Gori i Hercegovini sedeći ne pominje i za čijeg se pomena obavezno govori slava mu i milost. Rodi ova velika majka svetog oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca. Anastasija je bila jako pobožna i ćutljiva žena. Sa svojim mužem Petrom imađaše samo njega, jednog sina, Stojana. Živeli su u selu Mrkonjić, u Popovom polju, nedaleko od grada Trebinja. Trošna kamena kućica sa krovom od slame bejaše njihov dom. Pokućstva bejaše jako malo, nekoliko komada posuđa što imađahu, majka nikada ne zaboravljaše da uoči svakog posta dobro otkuva u cijeđu. Učeše sina da se usrdnom molitvom obraća Gospodu svakog jutra i večeri, da se oseni krsnim znamenjem pre svakog započetog posla, pre svakog obroka. A Stojan bejaše divno dete, vredan, miran i pažljiv. Cijelo selo ga je po vrlinama poznavalo. Zavole crkvu i od malena se držaše zakona Božijeg. Osjetivši slatkoću pričešća krvlju i telom Hristovim, još u utrobi matere svoje, sa čistotom detinje duše priljubi se uz Gospoda i ljubljaše njegovu pravdu i istinu. Najviše vremena provodio je sa svojom majkom. Otac je sa mnogo truda i muke zarađivao hleb, behu to teška vremena. Malo se imalo, i od te sirotinje Turcima se morao davati danak. Glad, bolest i siromaštvo bili su svakodnevnica tamošnjih žitelja. Bilo je i siromašnijih u selu, te je Stojan sa njima uvek delio svoj obrok. Bijavši zadojen hrišćanskim mlekom, briga za bližnjeg beše mu prirodna, u njegovo srce usađena. Jutrom bi svoje ovce odvodio na pašu, a navečer, kada bi se vratio, svoj netaknuti obrok vadio iz svoje čobanske torbe i delio svojim gladnim drugovima ili kakvim drugim nevoljnicima. Nedeljom i praznikom sa roditeljima je odlazio u crkvu. Šćućuren u svoju majku, pomno bi pratio celu službu. Jedina pesma koju je voleo bila je pesma Bogu i svetima njegovim. I življaše tako blagorodni i hristoljubivi dečak Stojan sve do svoje 12. godine, kada ga roditelji iz straha da ga Turci ne odvedu u janjičare, poslaše u Zavalski manastir, gde iguman beše Serafim, Stojanov stric. Otrže majka jedinca sina od svoga toplog skuta. Skide ga sa svog krila, na kojem je mnogo puta zaspao, slušajući šapat majčine molitve. Molitve koja u njegovo detinje srce usadi duboku veru u Boga i večni život. Molitve u koju će stati ceo njegov ovozemaljski život, jer je molitvom živeo i u molitvi se podvizavao. Život u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice u Zavali donese Stojanu mnoga duhovna dobra. Njegov stric, iguman Serafim, starao se o njemu i budno pratio njegovo uzrastanje. Stojan je u manastiru naučio da čita i piše. Prisluživao je u oltaru za vreme bogosluženja, učio crkveno pojanje. Brzo je napredovao i već za nekoliko godina iguman Serafim odluči da ga pošalje u manastir Tvrdoš radi temeljnijeg obrazovanja. Tvrdoš je u to vreme bio bogati manastir sa dosta svog imanja, brojnim bratstvom i poznatom školom. Ali manastir ubrzo razoriše Turci, tako da ništa od toga ne ostade sačuvano. U manastiru Uspenja Presvete Bogorodice Stojan se zamonaši i monaškim postrigom dobi ime Vasilije. Arhipastirski žezal, ovaj sveti ugodnik Božiji, primi na preobraženje gospodnje 1638. godine sa svojih 28 godina starosti iz ruke patrijarha Pajsija u Pećkoj patrijaršiji. Od toga dana, pa sve do svoga časnog predstavljenja, on prolažaše trnoviti put. Trpljaše mnoga iskušenja, što od Turaka, što od Unijata, što od svoje zabludele pastve. Duh svoj predade Gospodu u subotu svijetle nedelje, 29. aprila ili 12. maja po novom kalendaru, 1671. godine, u Ostrogu. U trenutku njegovog predstavljenja, kelija njegova obasija se nebeskom svetlošću. Pokaza se čudo slavno u sami čas usnuća. Lice njegovo jače od sunca zablista, kad priđeše zborovi svetih, duh njegov da prime i Bogu tvorcu povedu. Na mestu gdje ispusti svoj sveti duh, iz golog kamena izniče vinova loza, koja i dan danas rađa plod. Iguman Georgije Mirković, sabrat Ostroškog manastira, 70. godina prošloga veka napisa divnu pesmu o svetom Vasiliju. Sada ćemo je čuti u izvođenju Asima Sarvana.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja. Sa vama su bili muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Bojić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Do slušanja za 14 dana.